Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið sæl, góðan dag og velkomin í þunga viktina. Það mánudagurinn 11. mars í dag. Það bit stúdíóið sem að heilsar BYD og alltaf heitt á könnunni höfum í skeifinni. Það eru tveir nýjir rafbílar á leiðinni. Heldur betur að taka hægt og rólega, ég raun ekki hægt og rólega, þeir eru bara að taka hratt yfir markaðinn. Bit Seal og Bit Dolphin á leiðinni til landsins og þeir eru komnirinn á BYD.is. Bit Blade batteríið það örugasta og það besta í bransanum í dag. Pantið reynsluakstur í hvelli. Við erum að sjálfsög í bóði Celsius Live Fit. Hvað eru margir farðu núan í höfðingin í dag?
Þetta númer 2.
Þetta númer 2.
Já, við erum. Já. Má var vel framöftir í pókarnum í gærkvöldi, sko. Já. Gústi BN láði annarsæti og hann kann ekki, hann kann ekkert í pókar.
Tók hann annað sætið?
Já, hann átti alltaf bara að vinna. Hann var með 6,5 miljón meðan hingaði með 2, en hann náði að fokka upp að því hann kann ekki raskat. En góðu drengur.
Já, en ég meina hann hlýtur að fengi eitthvað cash,
ekki? Já, það bara 2000 eurur.
Það ekki tekið upp á götunni. Við erum komið frábæran gest sem ætlar að vera með okkur í dag í beinni frá Dallas. Nána tiltekið Dalvík, Hörður Snævar Jónsson, vertu velkominn.
Takk fyrir það.
Hvernig veðrið fyrir norðan?
Það búið að vera bara sól og blíða núna í heila viku, þannig að snjórinn að bráðna sem er frábært.
Ætlar ekki að lána Þórsurum öllinu á fimmtæðina?
Já, þeir byrðið að fallega, þá getum við skoða það.
Já,
það getum ekki verið að spila í þessum bóða, sko, þetta handón í drusl.
Það ekki það sem bóði, held að ekki eitt leikmað að slíti kroppbandan í vetur, sko.
Nei, ég hef ekki aldrei skilja þetta, ég meni það verið að láta krakka, var ekki krakkin þinn annars Stjáni bara en daginn?
Og... Jú, það ekki það þessu.
Þetta ákaflega sérstakt. Þeir eru fleiri með þungavitinu, Ölver var pakka út og dyrum í gæri í stóruleiknum. Liverpool Manchester City, það meistaradeildavika og það nóg að vera og alltaf sá kaldi 0,5, ekkert minna en það. Nings veitingahús, þungavitin kóðin. Eða viktin, annarkvort viktin eða þungavittin prófa annarkvort og þá virkar það viktin 20 eða 25% afsláttur eftir hvernig stöðu þeir eru og svo þetta alltaf hátegi slaðbúrið á hverjum einasta virka degi káf síðan sömulegis með þungavittinni nutu góðs að mér í gær heldur betur þetta var svona sunnudagur eins og hann gerist bestur Netgyro hefur alltaf síðum spurningakeppnina en Netgyro hins vegar áallt með þungavittinni eitt traustasta fyrirtæki landsins hefur ekki að segja það Stjóni?
Það bara þannig
Og svo þetta eitt sett, má ekki gleyma því, það eru bara réttin 3 vikur í þetta.
Já, það nákvæmlega, þannig það eftir mars, þetta 7. apríl, við erum ekki frábæri reikningin, það þetta var rúmlega 3 vikur, myndi ég alltaf.
Já, það bara þannig. Erum við ætlum að byrja þetta? Byrjum þetta sjálfsögðu hér heima. Hödd, ég ætla að byrja á þér, hvernig er feelingurinn fyrir komandi tímabil í bestu?
Hann bara góður og eiginlega bara út af því að maður horfir fram á það og vonar það sérstaklega að toppar að það verið jafnari og manni finnst svona, ég til dæmis bara tíðindi helgarinnar, hver Gylfi Þór Sigurðsson mættur og það að víkingar séu búin að missa 2 bestu leikmennina sína, við getum verið að fara að horfa á alvöru titil bara áttu loksins aftur.
Stjáni, heldur þú að séu bara mikla líkur á því að Gylfi sæni við Val?
Já, mér finnst það mjög líklegt þessu staði núna, hann að með mér svo maður búin að greina þjóðinni frá því svolítið tíma hann væri að fara að hitta valsmenn það var mikið hlegið og mikið maður fekk svona já, hvað á maður að segja, skítkast
Nei. Já
maður stendur keikur eftir og hann mættur aðja með val í á Monte Castillo það sem að þú ert nú að fara því miður að eðilegja orðspor okkar Íslendinga þar þannig að það fínt að Gylfi sé það núna en ekki á eftir þér Nei. Ég þetta bara fyrir deildina sama hvað liðan færi Bara, þetta stærstu fréttir í íslensku fótbolta fyrir og síðar, fyrir þess að deild, það bara nákvæmlega þannig. Gæi sem var að keiftur á 45 miljonum punda til Everton fyrir ekkert mörgum árum síðan er að mæta í bestu deildina sko.
Það
var eftir að skrifa undir og þetta ekkert klárt en að blekið komið og þetta snýst aldrei peninga og Gylfi, hann ekki fara að spila með val til að ná
endur
saman áramótin sko.
Nei, gerði Heldur þetta sé nóhætti, segir man skrifu bara undir við val bara núna á næstunni og ég meina segjum að íslenska landsliðið komist á EM, förum í gegnum Ísrael og vinnum síðan hennan úrslitaleik það nóg fyrir Gylfa til þess að vera í hópnum í sumar, að vera í liðins og val?
Já, klálega bara ég held að þetta snúist fyrst og fremst að það spila í fótbolta og því allir vita hvað töfrar í þessum skóm sko, þannig að þú veist, hann náttúrulega ekki búin að spila frá því nóvember núna, þannig að miðað við fréttirnar ætlar að ræta ekki að taka hann með og kannski bara eðlilega skilaboðin í leikmannahópinn væri frekar skrítin ef að leikmaður án félags væri svona langan tíma án félags væri valinn í landslið en ef hann í Val og bara að spila í hverju viku þá hann 100% með í EM-hópinn
Þetta þetta ekki venjulegur leikmaður sko Við erum að fara að taka fullt af trúðu með til Ungverjalands Akkur ekki bara skilja trúðu eftir heima og taka Gylfa fucking sig með
Ég myndi gera það sem þjálfari en þú veist að þú ert þjálfari þá þarfst þú að hugsa eitthvað lengra fram í tíman og ja,
lengra fram í tíman EM það stærsta sem getur gest fyrir okkur þessu ári
Já, ég myndi alltaf taka með og væri með hann síðustu 20 minnar ef okkur vantaði mark sko. Og hann búin að vinna skatt og stöðu þetta því að vera í þessum hóp þessum var hann nú að æfa hann með fylki og búin að vera út á Spáni núna í 3 vikur að reyna að koma sér í gang hann var aldrei svolítið högg fyrir hann þegar hann fær fyrir þegar hann verði ekki í hópnum og hann var alveg að skoða að sleppa því þá finnilega bara að mæta til Valsmanna en Valsmenn hafa eitthvað power sem að púla í hann og hann mættur hann að þá finnst mér að spenda til þess að skrifa þar undir og þá með það mættar að það markmið að umætt innan EM hópaði við verðum það
Já, þetta verður ansi athyglisvert Herðu, hvað hérna segir Höddi með Káur, hann var í viðtal í gær, nýjasti varnamaður liðsins og ég veit ekki það, ég hef nú ekki séð mikið af Óskar Axel en þetta alvöru buff
Nei, þetta veist ég hvað hann heitir, hann heitir Axel Óskar
Axel Óskar segir, fyrir ekki þið en ég meina, Já. Þetta þvílíkt buff
Já, hann stór og sterkur og mér verður tóttið að hann ógn í öllum föstu leikatriðum en mér svo sem ekkit fundist hann engan sérstakan hraða og ekkit sérstaklega góður á boltan en nú muna hvar við erum í bestu deildinu þannig að hann ætti að styrki þetta KL hressil og með 5 Thomas Messis á þá sem að kannski vinnur upp á móti hans veikleikum hann þegar þetta geta orðið ansi öflugir saman
Mikael Spáir KL öðru sæti á þessu tímabili í bestu deildinu Ertu sammála því?
Nei, það finnst mér harla ólíklegt og þykir svona fjórða til sjötta sæti miklu líklegra eins og staðan í dag. Og þetta eru þrý leikmenn sem hafa komið en hafa líka mista hellinga leikmennum sko. Þannig að þeir eru svona aðeins í plús en ég myndi ekki segja plúsin. Þú veist, Aron Sigurðsson mætir ekkit einn og græjar Íslandsmeistari titil í Vesturbæð þó að Mike haldi það sko.
Já, Stjáni.
Tíu ár síðan að Mike sá hann spila sko, enda Mike veit ekki hvað hann getur sko.
Þetta, já við bara skulum leifa þessum orðum hans að hérna, falla hans sjálfs í sumar en bæði það að Gylfi Sig sig komin og að Káur gangi vel það alltaf betra fyrir íslenska fótbolta og umfjöllum deildina þannig að maður vonar að gangi vel en ekki óvel því að það fátt reittar en þegar Mikael á bleiku skýi þó að sé það nú eiginlega alltaf og hérna, við skulum leifa alltaf á mótun að byrja að spilast en Káur lítur ágætlega út en þrír leikmenn einhverjir farnir, sérstaklega blóttakan í Kitta Jóns finnst mér þetta var, en þeir heldu beinunni sem að, þeir heldu að vera búin að selja þannig að það var í hann á að gera 15-20 mörk að mínu viti, það bara þannig
Hérna, hvernig staðan? Ég ekki bara flest núna lið í bestu deildinni, eru þeir ekki eitthvað staðar úti í æfingarferðu núna?
Jó, mjög mörk, nema blíkarnir, þeir fara núna 16. Þannig að þetta er að styttast og ég veit ekki deildarbyggarnir saman eða var breiðablik á að hérna, ef þið fari í úrslit eða vinna Þór því að þeir komu heim held ég 2005. Eða sé 27. Settur og að valur fyrir úrslit þá er lítill tími því að þeir þurfa að spila líka meistara meistarna hann eða Birki mótastjóri í KSÍ þarf að eitthvað að fara að púsla
Já, þetta verður athyglisvert Mér langar aðeins að fara í fyrstu deildina Við erum náttúrulega búin að koma með tvær snembúnar spár fyrir bestu deildina. En mér langar svona aðeins að fara í hérna fyrst deildina, það sem að okkar maður, Hörður Snævar og hans menn í Dalvík Reyni verða þar í sumar. Þú veist, byrja á þér Stjáni, það er náttúrulega bara eitt sæti sem gefur bara beinan þáttökurétt í bestu. Hvaða lið er þar líklegast, ef þú ættir að setja pening á það, hvaða lið myndir að stilla upp í toppsætinu þar?
Ég held ég fari í afturöldingu, en... Þetta verður, ég held að vera gríðalega jöfndeild Þeir fóru illa með hörð og félaga í Dallas Maður heyri það að stjórn Dalvíku sem ég hefði að hugsa að segja af sér fyrir mót Slíkt sé af fróðið en við vitum þrátt að þeir þurfa er að býja eftir að þessir útlendingar sem þeir eru með mæti Þannig að við skulum alveg slaka á En afturölding kepla eitthvað Svo eru menn svolítið að svo í BVF segi ég Þeir voru að spila í Breiðablik spilaði ekki á laugardaginn þeir eru unnu ír í deildarbikarnum 5-2 þeir voru með stráka á reynslu frá hérna, bæði Val og Stjörnunni svona Garðar Jóvar upp á toppan þegar við mikið er þannig að eigi að maður getur komið bakdyra með í nýta því þeir voru að sækja einhvern alvöru útlending þannig að þetta nú bara B-deild á Íslandi sko þannig að og þart ef þú teppir með meiðsli þá getur alveg farið í gegnum þetta mót og þetta bara 22 leikir og fer beint upp þá getur farið upp á 14-15 leikmennum sko og eigin mun hafa það í sumar
Hvað ert þú að sjá í sæti?
Já, ég vilja tekundi það búið að tala þetta IPF-lið ansi mikið niður í vetur þetta nú bara svona venjulegt tímabili á IPF og hvað þá þeir í B-deild ég myndi haldið rétt að fá, eftir að fá svona þrjá útlendinga og tvo þrjá íslenska leikmenn þannig að, og ég meina fyrir ef við skoðum bara liðið sem eru með á lögadeinu með Felix sem reyndur í efstu deild þeir eru með og Sverri Páll Hjaltesti, hann á að geta skorað í þessari deild Oliver Heiðarsson, það skandall ef hann skorar undir 12 mörk í þessari deild Eiður Aron, Alexander Hilmarsson Jón Ingason, þetta bara alltaf vera meðal bestu leikmannana í lengjudeildinu þannig að ég held að þeir kom inn í þetta besta liði sem ég séð í lengjudeildinu á prísísson Leiknir þetta fríkalega góður og það náttúrulega eiginlega lögreglumála eitthvað, já, bestu deildaliðin sé ekki búin að hringja og kaupa Ómar Só því að við líkur leikmaður sem myndi svo sannlega raðin í bestdeildinu og ég held að svona áttaliði deildinu myndi geta komið honum beint inn í byrjunarliði sitt
Nei, Klaus ekki bara það harður, hann vill fá bara eitthvað alvöru summi fyrir hann
Jó, Leiknir bara aldrei átt neina peninga sko, þannig að það þarf okkur ekki að bjóða honum neitt sérstaklega mikið sko
Nei, ég talaði þetta fyrir einhverjum tveim mánum, það eiginlega ótrúlegt, það getur svo mörg lið í efstu deild nota Ómar Só sko
já,
afturöldingu sem var í fyrra þú veist, þetta getur verið erfitt fyrir það í ársamfældi þetta var rúglega
það var skellur
var, já og svo kepla ég með mjög gott liðan já þetta verður spennandi í sumar
Þórsarar, þeir verum að sofa á þeim
og þá Þórsararnir líka, þú veist, þeir eru með rúglega eitt best manna, eða svona þetta smíða saman eitt best manna liðið á landinu og eða í þessari deild og Siggi Höskull frábær þjálfarnir, þeir verða alveg
Við ætla að ekki að tæma sjóðuna hjá fyrirliðanum hann út í Katar með öllum sem styrkingum
Nei, eina sem eru auðvitað, það nóg til sko. Heimir Hallgrímsson gerði þann ríkan sko.
Ok, ég ætla aðeins að fara aftur í besta því við erum nú með þeirna hötti þú, það örglega enginn sem fylgist meira með íslensku fótbolt en þú hérna, ef maður tala með að Gylfi kemur í val og þetta verði þá mögulega spennandi titilbarátta en ég meina, hvað ertu samt svona að sjá liðin eins og segi breiðablik þó breiðablik lið til sem gæti þá komið með keppni til víkinga eða vals sem allir að tala
Já, klálega þá, þú veist, þeir eru alltaf búin að, þú veist, það spurningamerki það hvernig þeir fylla þetta miðsvæði sitt því að mér svona samt og logi langbæsti leikmaður breiðabliks í deildin í sumar þá gísli af yfir bestur í þessum Evrópuleikjum þannig að þetta fannur tveir bestu miðjumennir en ég hef mikla trú á sem Benjamin Stokk
Já.
Svo Aron Bjarnason minna, hann á stóran eða jafnvel stærstan þátti því að Valur var Íslandsmeistari hennar COVID-tímabili þannig að þessi tvei leikmenni bara með Jasoni og svo eru fleiri ungi leikmenni þannig að dagur og fleiri þú veist sem að geta komið inn með mörk og stóðningar en mér blíkarnir eiga bara heim á titil þetta eru þessi þrjúli sem ég held að í raunvölega möguleika
Hvað hérna, ef þú ættir að setja tölið niður eins og staðan núna 11. mars hverju væru töliðin?
HK og Fylkir held ég bara
Já, HK og
Það svona líklegt Ég held að Vestri ná í einhver stig á stemningu sem muni skilja á frá Fylkir kannski
Já, það bara þannig að býtum nú við Já, sko Þórsarastjáni gerðu jafntefli við Fjölni núna í, hvað, fara ekki bara í bóganum
og, gær.
Já, í gær, og þetta nóg fyrir Þórsara
Já, þeir mæta blikunum á fimmtæn en mér sýndist nú Þórsara, það var engir hvað heita strákunar, Rafael Viktor sem sótt úr Njarðvík, hann var ekki
já,
með í gær
Já, virtust vera hvílast latta því þeir voru náttúrulega komnir áfram til leik
Nei, hvað voðalega þarf að vera hvíla menn á undibúrstí
Já, það gefa mönnum eða fjóri dagar leikamóti breiðablik, þú vilt ekki, þeir eru búin að vera að bíða eftir testin í allt sumar og allir hafa sveikið á hérna með að senda annar flokki í norðu, þannig að þeir vil ekki hafa alla heila þegar
lokum. Hvað myndi Siggi Höskulds gera og Sveinn Elías Jónsson ef að blikarnir senda síðan bara annar flokki í norður í undanústum í deltafug?
Já, ég veit að, ef að ég verið þeirra, myndi ég alltaf spila leikinn í bóinu, bara til að pirra með náði, sko.
Já, þegar hann verður alltaf þar.
Já,
frost að spá framöndar
Já, ég bara fínt að vera innandýra Við náttúrulega vorum að taka upp á fimmtu deginum Blikar unnu Keflavík 4-0 bara mjög örugt og mjög öflug framistæði hjá Blikunum sem tryðið þeim áfram eins og við tölum um aðan Íringa Steinláfi fyrir IPVAF núna um helgina Þróttur og framgera jafntefli 1-1
Já, já, og hann var með að tíja góðum og tala um að Mike fullítið það að hann var að fara En hann spilaði þarna helgina og byrjaði þannig að ég veit ekki hvað gerist þar en Káa menn þeir fara að vinna leikni sem að hörðu þess að veri hefur lítið best úti af B-deildar liðunum en hvar Hallgrímur Mar? Þú ert nokka maður Já, hann allavega ekkert búin að spila og hann var að æfa, ég sá hann var að skjóta okkur markan út á Spánu og síðan hann ekkert í hóp í þessum leik Men hann, þeir þurfa að trekkja hann í gang frá fyrsta leik, sko, eða alltaf að gera eitthvað
Já, ég var nú bara, ég var að ræða þetta helgina því, hvernig mér bara ef Hallgrímur Mar myndi lenda bara í vondum meiðslum í byrjun móts, þá finnst mér Káa bara líklega til þess að sofast í svona einhverja kjallarabaratu, sko
Ríka fekk nú heldur betur pillur Norðan Heiða eftir hann setti þau í fallseti
Já, það var í snembúnu spáni
Þetta mjög þunnskipa hjá þeim og sérstaklega framvæðið, minna Ásgeir Sigurgeirs og Elvar Árni hafa nú ekki verið að halda heilsunni sérstaklega og Elvar orðinn ég gaf mér 34 ára hann svona farið að hægja þetta honum Hallgrímur líka 34 ára hann svona sem verið þokkalega heill og ekki sýnt að sé á nýðulegin ef hann myndi meiðast þá bara þá sóknarleikurinn svolítið bíðla sko.
Ég þarf að byrja að kíkja í svona smá fjármálaferð á brekkuna og sjá hvernig staðan og bankareikningum kíkja á gluggani og Sævari og að sjá hvort þú sjáir einhverja stöð þannig ég bara hef ekki tími að rúlla norður í heiðar og fara í fjármála eftir því ég búin að vera að búin að vera nóg að gera í krikanum Úlfarsárdalnum og vestur í bæ þannig að meðan Breiðablik og Skæin eru svona hvað segja, haldi upp í heiðir íslenskrar knattspyrnu með 200 milljónir króna hagnað samtals
Já, ég meina, ég búin að skoða alltaf ásendinga K eftir að byrta sinni heldig, K byrti sinni í þessari viku þannig að við förum að sjá bókandi öllum núna
Hvað með Valsmenn, þeir búin að byrta?
Já, þeir voru í hagnaði
Já, þeir voru með aðra tekjur og þeim jökustum 100 milljónar milli ára þannig að þeir voru í góða mál
Jesus Það nú bara þannig, það eru vextirnir Stjáni minn af svæðinu, þeir eru miklir og góðir, það bara þannig Herðu, ég heldur sem við búin að loka nokkurt negin íslenska boltanum, ég ætla aðeins að halda mig hérna heima en það ljóst að nýr formaður KSÍ Þorvaldur Ölvesson, hann ekkert að bíða boðana, hann búin að taka fund með Ásmundum nýjan þjóðleikang nú þegar
Já, já, Ási, hann funda mikið En ég ætla að sjá hann gera eitthvað sko. Nýi þjóðarleikungur ekkert að fara í gagni strax þegar þessi þjóðarhöll víst á undan í forgangsröðinni þannig að ég þú getur alveg funda sko. Einn sem að ég nú oft í stúdíónu hann fundar mikið en það kemur kannski ekki mikið út úr því sko.
Já, já Hvað hérna, sko Höldi, hvað sér þú eiginlega, þú veist
Já, Þorvaldur náttúrulega talaði þannig að áðurinn að kjöruna, hann vildi bara fara strax í þetta en þá gera eitthvað svona langtíma samning við ríki og borgu uppbyggingu þess að við myndum byrja á undirlaginu sem nú kannski það mikilvægt að þess að fyrir knattspyrnuleikin það var bara og KSÍ búið að vera að skoða það núna bara í marga mánuð þetta hybrid dæmi og það sé ekki máli þannig að bara rífa upp öllin taka klefana og stúta þeim og gera eitthvað nýtt og svo veist, einhverju tíu ára plani að koma nýr völlur ég held að það sé svona Það einhver raun hafi möguleiki sem þetta selja ríkinu þessa dagana.
Ef við erum að fara að rífa upp grasið núna, bara segjum bara að vera rífið upp í maí. Hvenær verður þetta spil? Þá spilum við engan landsleik á árinu á Laugardalsvelli, sko.
Nei.
Nei.
Það spurning hvenær þú gerir þetta, hvenær gerir FH engar þetta? Við fórum í einhvern tímann í ágúst eða eitthvað og völlurum verið snúma tilbúin í mastana, var þetta að gera eitthvað þannig.
Já, lítið meira þess að bara vel út, alla voru fjarska Alla var framtíðin, það svoleiðis Herri, við ætlum að fara frá Íslandi og við ætlum að fara til Englands Þvílík helgi að baki og Já, við byrjum að sjálfsögðu á Anfield Þar sem að Liverpool og Manchester City mættust í gær City klárlega betri aðil en svona fyrsta kortir Svo fannst manni bara Liverpool pínlítið taka yfir En svo fengu Liverpool bara á sig mark Beinta æfingasæðinu, já, Pep, John Stones á nærstöngin eftir hotspinnu Kevin De Bruyne Nú leitt og þannig var staðan í hálfleik klaufa gangur á vörn City Nathan Ake setti Ederson í vesen Ekki nóg með það, Ederson fekk á sig víti, þá mittist hann við þetta þurfti að fara út af Alexis McAllister skoraður vítaspyrnunni Meira var ekki skorað í leiknum, 1-1 Stjáni, var þetta sængjart eða hefði ekki Liverpool bara átt skilaði að vinna hann leik?
Jú, ég held að City minn séu
bara sáttari.
Sáttu miklu sáttari eftir hvernig þetta þróaðist og síðustu 20 mínútur voru upp í kallana og svo náttla fór Michael Virgin Oliver ekki í skjáin þegar að sparka í bringun og McAllister og hann verður sennilega hreitt sveinn út ævina sá maður en hérna ef maður væri púlar þá var maður sturlaður en Ég greit ekkert að Oliver hafi bara haldið sér við þessi ákvörun, þetta alltaf víti.
En af hverju fer hann ekki í skjáin þetta? Af hverju fer hann ekki í skjáin?
Sko, einhversta var ég að lesa grinnum það ekki að Michael Oliver bara vildi held ekki fara í skjáin. Hann heldur sig vera að það góðan dómann að þyrtingan skjá. Það sé raunvöleikinn og hann hefur verið sjaldan allan að fara í hann. Men hann lítur að fengi eira bara að þetta væri ekki víti og þá hefur hann ekki tjenin ástæðu til þess að fara á þangað, sko. Þetta eru alltaf víti og bara eiginlega klóhrulegt þetta að gefur í dag, sko.
En ég meina, þú veist, Liverpool, tökum byrjunarlið Liverpool versus byrjunarlið City í gær, eru þá ekki vombriði fyrir City í hötti að þeir hafa ekki gert betur en þetta?
Jú, mann fannst að við leika þetta væri bara, þú fengir ekki betra að tækja fyrir andil sem City lið til að setja statement inn í þetta, fara á toppin og hvernig fyrir þess að skýrstu tíu leikinni, meina þeir voru bara að stórum hluta spila bara á einhverjum nýju leikmann því að Kevin De Bruyne var í tómu tjóni og Erling Haaland vinnur hans var enn slakari bara, hann gæti ekki tekið á móti bolta, hann fór bara í felur í setnihálfleik og vildi ekki til hafa, nefndi ekki að pressa lappaði bara numi í fremstu vílun þannig að ég veit ekki alveg hvað svo norski var að gera í gær því, hann var bara ekki með
Hvað hérna, sjáum við þetta stundum ekki samt Stjáni í þessum stórum leikjum hjá Erling Haaland?
Hefur alveg gerst það hann hverfi en maður svona held að hann myndi kannski mögulega taka vand dækana og klára það dæmi þegar hann komst á ferðina en hann var bara skugginn að sjálfsögðu í gær og ekki bara hann bæði fótinn og De Bruyne voru ekki hérna líki sjálfsögðu í gær og sáum það bara Pep tekur Kevin De Bruyne út af hann vill vinna leikin við vitum það hann þannig gerður tekur De Bruyne út af 20 mínútur eftir og hann var ekki par sáttur sá belgíski en það bara eitt sem ræður og þeir voru ennþá að ræða þetta löngu eftir hann kominn út af og þá sat Pep þarna við hliðina og bara fara yfir málin sko en þeir bara fundu sig ekki og meina, það er erfið það er marg, fáir vellir erfið að fara á en Anfield og en það náttúrulega þeir sem að fagna þessum úrslitum mest eru Arsenal menn, þeir eiga næsta leik á Etihad ef þeir gera einhverja glóriur þar þá þetta komið heldur betur í pálmanna á þeim sko
Það var ekki mikið hötti sem að Pep fekk út úr Jeremy Doku og hans innkom í gær
Nei, en hann samt braut þetta aðeins upp þeir voru ekki búin að fá færi þarna í seinnihálfinu fyrir utan að þeirra fótinn kennst á fjastingina en Doku að hann bjóð til Pósjensa þarna
og skýtur í stöngina
þannig að þegar að eftir að De Bruyne fyrir út að þá svona aðeins byrjar að haldi boltan og skapa eitthvað en ég meina, já, Liverpool kannski horfir í færi þá Luis Díaz og ég held að hann hafði ekki svoðin eitt sérstaklega vel
hann á að klára þetta færi
Já,
en ég hef aldrei tekið Núnes út af
Nei, það var skrítið skipting líka skipting því að hann var búin að vera tvílíkt yfinn og ja, bara haldaði hann í þeir voru bara á fullu að halda honum í skefjum og gekk ekki sérstaklega vel með hann það var mjög skrítið því að Cody Gakpo og þetta heila ár hans í Liverpool hefur ekki verið sérstaklega gott sko.
Hver er maður leiksins gerst hann í? Hver
stóð upp úr? Hann er stærfast nér Já, góður, já, djöfn, hann vítaskipta Sitt í megin, Rodri alltaf sólid Kyle Walker, mér varst hann góður en þetta var náttúrulega bara þetta var bara stál í stál, það var enginn einhvern stórleik og Endo hörkuleikmaður en þá menn framar á vellinu voru ekkert að gera mikið og Día svona hann fer með þessi, þetta færi sitt og Doku hinum en kemur inn á bekknum en þetta var bara Men vildi alls ekki tapa leiknum, við sáum það bara held ég svona skína í gegnum sittin alltaf að byrja þetta gríðalegum krafti sem betur fyrir Liverpool manna komast inn í leikinn og þetta víti náttúrulega Ederson, ef að Día svaf ekki vel þá Ederson þarf ekki að fara í hann
Nei.
Þetta ekki auðvelt færi
Nei,
hann bara standa á línni
Já.
Núna sem það ekki þekktu fyrir að klára döðufærin sín en það sem maður tekur þú samt líkur sem leik hvernig Kelleher getur fótinn en það hver hefði grunað það að Liverpool myndi ekki sakna allir svo Kelleher bara búin að vera með stórleik eftir stórleik núna síðustu vikunar sko.
Já, þetta hefði líka alltaf verið tekið af samt síðan ef að fór í hendina á honum og...
Já.
En þetta var virkilega vel gert hjá Það er aðeins betri að varamarkmarinn Adrian eða Kariusinn
Já.
Já, heldur betur
1-1 loka niðurstaðan á Anfield sem þýðir að Arsenal á topnum núna 11. mars eftir að hafa unnið Brentford á laugardag seintipartinn 2-1 Arsenal komst yfir í fyrra hálfleik Declan Rice heldur áfram að skila fyrir Arsenal skora á 19. mínútu en gestirnir jöfnuðu bara í uppbótartíma fyrirhálfleiks Juan Vissa sem að gerði það og svo var Arsenal bara seinni hálfleikinn að reyna að finna þetta sigurmark og það kom frá manninu sem hefur kannski verið mest gaggrindur, Kai Havert Stjáni
Já, hann já, var gaggrindur framan hann búin að vera að stíga þessu upp eftir áramót og þetta var ekkit eðlilega mikilvægur sigur og hérna, en nú séð maður akkur brent og þetta að sækja Hákonar Blaldimarsson þessi flekkingi í markinu á hann alltaf bara verja hann að skalla þetta ágæti skalli en þetta beint á hann og alltaf hinum einn það Ramsdale það við sáum nákvæmlega ástæðina fyrir því að Mikael Arteta sótti David Raya til Brentford Ramsdale gefur þetta mark upp á sitt einstæmi og ég bara þeir geta heldur betur liti í baksýnspegilin Arsenalmenn ef þeir verða í topportinni þegar hérna Mayer gengin í garð að hafa náða að landa þessu sigri það var eiginlega ekkert í kortunum en Ramsdale varði einu sinni vel leiknum þá var þegar Ivan Toney sem að greinlega geistlar sjálfstöld þegar hann hamra hann hann að utanfóta með vinstri á miðjum vallarhengnum það var það hefur verið rosalegt margt þegar hann fengið mark á sig þaðan líka en hann bjargaði andlitinu þar og það var engin feiknæri sennilega þegar loka flautan gall en Ramsdale hafa náða kristað út.
Breyttist þetta ekki pínlítið hötti allt þetta gerir skipting á 70. mínútu og hann tekur Jorginho út á Gabriel Jesus inn og þá fannst man eins og Arsenal væri farið að ógna aftur.
Já, þú veist eins og í sittinni þá fannst man veist, og oft þegar Jorginho var að byrja og finnst mér hann bara ekki koma með neitt á borðu þannig að það var klálega skipting sem að skipti sköpum og svo geta Arsenal menn þakka fyrir það að þeir voru að spila á móti lélegasta markmanninn í deildinni Flekkan Kallind.
En frábær sigur hjá Arsenal og ja, það óvægt að segja að það hefur verið hátíð á forréttinu, Stjáni, á laugardagskvöld.
Heldur betur, menn eru hátt uppi og ég bara skilja mjög vel en það nú eftir næsta verkefni í deildinni á empty hat, þannig að mögulega verið fullu völlur þá, ég ætla ekki að útiloka það en hérna, það verður risaleikur og þá, þar vilja liðupúlmenn fá jafnteflið, þannig að þetta, við höfum ekki séð svona þriggja hesta kapplum síðan ég veit ekki hvenar.
Hvenær var það, annars?
Ég hörður kannski, hann vinnur við þetta sko en ég man ekki, það ansi langt síðan kannski þegar að lesta hann, voru ekki einhver fleiri liðið tóttina með því í baráttun?
Það voru tóttina með Arsenal
þannig
að það var líklega að skýða þetta sem vorum með svona spennu en já, þetta verður rosalegt og manni sárnaði að gera þegar maður kíkti í síman og sá að það eru fyrir ára vikur í næsta leik í Premier League þegar það eru tíum fyrir rétti sko.
Já, sem ég vil bara spila, nei, þá kemur ykkur helvítið spikar og svo landsleikjali.
Já, landsleikjali, já. En svo eftir það verðum væntanlega að spila mjög
fyrir. En það var ennþá pyrraðir ef Ísland var ekki svo umspili, sko. Það væri bara eitthvað, hérna, vinastur landsleikjali, sko.
Já.
Sem að eða fyrir fullt af þjóðum, sko.
Akkurat, já, já. Herðu, á laugardeginum í hádeginu þá tók Manchester United á móti Everton og já, þá voru tvær vítaspyrnur sem að kláruðu þann leik. Pjúra víti í bæði skiptinu þetta Everton algjöru klaufur voru eiginlega bara betri aðelin þegar United fekk fyrri vítaspyrnuna þegar var brotið á Marcus Rashford Bruno Fernandes steig á punktin og skoraði af öryggi United fekk síðan aftur vítaspyrnu nei, hann var brotið á Garnaccio hann fekk bæði vítin, hann var líka brotið á Garnaccio á 37. mínútu og þá fekk Marcus Rashford að taka vítaspyrnuna Stjáni, það oft talað það að það sé eiginlega skömm að Bruno Fernandes í fyrirlega United og hann gefi ekkit af sér en hann vildi koma sjálfstrausti Rashford í gang og hann bauði honum vítaspyrnuna
Já, frábært, ég hef með hérna, Bruno sem fyrirlega í fantasy þannig að þetta fábjáni þessa helgina en bara vel gert en ef þetta komast yfir, það sem hafa ekki haft undanfarin ár markmann í markinu og hérna Onana sannaði það enn og eftir að þetta voru eitt að fá gáðu sem að Ten Hag hefur gert í sínu stjóra starfi sem stjóri Manchester United en ég held að þetta verður bara þannig að þetta sjötta sæti Vestam gerir jafntefli við börlum kom inn á það á eftir að sjötta sæti verður sennan niðurstan og það þýðir bara eitt gikkurinn verður rifin hafa rifið í hann í maí
Viltu losna við Ten Hag hödi?
Já, bara sem fyrst, en því að þú veist, þetta 2-0 sigur og líklega hefur vítaspyrnunar átt að vera þrjár í þessum leik Já. Ekki alveg hvernig Mikko Lenko má verja bara í teg en
Er kvótið það?
Já, það virtist vera, en ég meina að spila með skar United í þessum leik var náttúrulega bara lélegir, voru bara lélegir og ég meina fúl, þetta var ekkit ósvipaða leikur á móti fúl á um daginn, það sem er bara betra liðið en Everton mætir og vinnur, en Já, þetta bara ekkert plan og ég leikir í trekk í trekk en ég sammála Stjáni með hún annað þó hann sé vissulega með þá að samvískunum það var eitt síns liðis hent United út úr meistaradeildina þá var hann búin að vera frábær eftir áramót og búin að bjarga liðinu frá því að vera bara ekki í miklu, miklu verri stöðu
Já, ég get tekið mörguleiti undir það en mikilvæg sigur hjá United heldur betur Ten Hag, hann alltaf svona einhvern veginn að komið mikil pressa án, hann hann einhvern veginn að taka tilbaka það með að heldur því áfram, herðu, fleiri leikir auðvitað, Bormoth,
Ég held samt að Júna þetta endi í 15. seti, sko.
Á kostna hverra?
Ég held aftur á milla því að bara prógrammið sem að þeir eru á leiði er, já, hans erfið, erfiðir útileikir og svo eiga öll þessi, Já, ég að Liverpool Arsenal City eftir, þegar ég að West Ham eftir úti, þegar ég að Brighton eftir úti, þegar ég að Palace eftir úti, þegar ég að bara fullt af...
Aldrei vekja mig.
En ég held að þeir sé að vera bensínlausir, sérstaklega þeir fara áfram í Evrópu.
Og fyrirliðin koni í þryggjaleikja bann?
Já.
Já, það bara nákvæmlega þannig. Herðu, svona gott dæmi með akkur Sheffield United mun falla komast í 2-0 á móti Bournemouth Dominic Solanki, margir sem að brutu sjónvarpið voru meðan einhverju meðan sem triple captain, hann klikkaði á víti Gustavo Heimer kom Sheffield United yfir, þannig var staðan í hálfleik Robinson kom Sheffield í 2-0 og síðan var tekið mark af Dominic Solanki var en Sheffield United hélt þetta ekki út þeir jafna í 2-2.
Ég vissi á með það bæði hjá Sheffield og Burnley.
Já.
Þetta eru ef þetta ekki síðustu þá var þetta næst síðustu knanklæðir í kistuna fyrir okkar menn í Burnley hörður.
Já, það búið.
Já, ég meina ef Burnley þú drullist að vinna þau eru 2-0 lífur í hálfleik.
Já.
Það ekki byrjaði seinna hálfleik þá erum við að fá mark í andlitið. Ha? Með einhverjum aumingjaskapi og einhverjum hafsend þarna. Þannig að þetta bara dauðadæmt því að ef þeir eru unnið fari í 16 stígin svo verður að teki 6 stíða forest eða eitthvað þá þetta bara fín von
Já, ég meina að Everton og Nottingham getur bæði með fleiri stíð þannig að þú þarft ekki þú, bara þeir eru að vinna að leika bara, bara smá möguleiki sko
Já, þetta var alltaf ekki gott fyrir bæði lið 2-0 lifir og missa þetta nýri í jafntefli Ó, þetta
ég get skilið að Sheffield fallið þeir bara, þeir átt ekki króni minna að selja besta leikmanni sinni í Burnley og einhvern veginn bara falla á þess að reyna Burnley búið að eyða 101 miljónum punda í unga belga, unga frakka og krakka í markið sko sem að hafa
Ég kompani að taka kött af þessum dílum með það eins og menn voru að gera í gamla þetta
Já, kannski, en ég bara skil ekki hann að halda að þetta myndi vera sem þarf til að halda þær í Premier League sko, fyrsta tímabili
Nei.
Það að taka tvo þannig en þú ferði tvo fyrir á sem að tekja deildina, takk fyrir
Já, maður myndi halda það
Ég myndi halda það og hérna En hvað segir okkar maður Gautmundsson við því að fá að koma inn á 90. Mínútu?
Jó, já, hann svo sem ekki sérstaklega sáttum með það en hann horfði það í ákvað að það stutt í landsleikin og þar vilja menn vera fully fit því að það ég held að sér trúið sem íslenska landsleikshópaðir geti komið svo í hann að Það var bara þokkalega brattur
Herru, förum á Villa Park í gær alvöru sigur hjá Tottenham Aston Villa sem í fjórðasætinu Tottenham búið að galopna það sérstaklega ef þetta fimmtasæti mun ekki gefa mistaratildasæti þeir fóru bara á Villa Park og slátrum var enda markalust í hálfleik síðan kom James Maddison og Brennan Johnson með stuttu millibili komum í 2-0 John McGinn ég veit ekki alveg hvað fór í gegnum hausinn á honum þarna á 65. Mínútu fekk beint rautt spjald svo skoruðu tvö mörk í uppbótartíma Son og Timo Werner 0-4 Stjáni fyrir Tottenham statement
heldur betur og hérna lítið gerist í fyrirhálfleikinn þessi kross í fyrsta markinu hjá hérna Pape Sarr það var rosalegu kross og Maddison gerði allt rétt mæti bara á nöstungin og setja hann yfir línuna og þá var þetta eiginlega bara einstefna og Tottenham það ekkert eðlilega gaman að horfa á Tottenham leiki það alltaf bara all out of attack og þeir bara Mér finnst þið skemmtiresta liðið þegar þeir eru á deginu sínu þá verður skemmtiresta liðið í deildinni Það bara þannig
Já.
Og Ands fær bara allt kredit frá mér því að hann greinilega alvöru böllur og hérna hann, úst, fyrsta tímabili hann fer í tjampa lík með Tottenham úst, mikil endurnýjun missa lang besta manninn sinn en það, ég ekkit sem verður ofan með Harry Kane inn á sko
Nei, það búið að breyta þessu mikið bara á stuttum tíma hjá Tottenham þeir eru skemmtilegir, höfði.
Já, bara fárulega gaman að horfa og Þúst maður hélt að Aston Villa geti nýtt sér það í þessum leik þar að þeir eru opnir og skemmtileg fara hátt upp en Villa liðið svona eins og við komin á pínlítið finnst mér vera fara vera orkulaust eftir svona þetta allt einhvern veginn þyngra en þetta hefur verið.
Mm-hmm.
Og bara
enn í Evrópu.
Svona, já enn í Evrópu þúst ég heldur fara áfram á móti Ajax þannig að þeir eru þúst eftir landsleikja frí í að spila þessa 50. sunnudag þó að sé jafn langt á milli leikja á miðvikudag og laugardag þá virðist oft taka helvíti mikið frá liðunum. Já, þeir eru aðeins að fattast flugið og ég meina úrslitin í þessum stærri leikjum sem tvö töp á móti Newcastle, tvö töp á móti United, þeir eru svona þeir í tap á móti Chelsea, tap á móti Liverpool, þannig að þeir eru vandrað með að kýla þessi stærri lið.
Já, herðu, ekkit svo sem mikið að segja Brighton Nottingham Forest, það var sjálfsmark sem var eina markið þar, Brighton vinnur 1-0, Nottingham Forest bara í, þeir eru bara í skýta málum Stjáni.
Heldur betur og núna segir að dómarði sé að vinna gegn þeim.
Já, oké.
En voru þeir ekki að ráða hvernig réðu þeir átti? Var það Howard Webb sem mættur í yfirmaður eitthvað dómaramála hjá Forrest?
Hvað heitir hann dökkar eða hann að?
Klattenburg fyrir geðu.
Klattenburg,
já. Já, já. Það ekki skila sér hinga til en þeir mig að bara fara niður þó ég elski Antoni að langa eins og barnið mitt að þá mig að Forrest fara niður fyrir mér.
Já.
Ég skil ekki, mér hann, ég búin að horfa á alveg nokkra leikir, maður nú geta setjast yfir nottingarleikina, það búin að taka á nokkra, ég meina mér alltaf fundist þegar langa eða besti maður þeirra, hann bara á bekknum í gær.
Já, ekki alveg, hún með alvöru pace og þetta, núna hann greinilega ekki alveg sjá það sem við sjáum.
Sko,
nei, hann að breyta dýfa okkur rík í kantmann, sko, ég ekki vissum að það sé rétt að... Ég ætla að staðan að byrja hann núna þegar hann orðin 30 ára gamall.
Næ, herðu, hérna Crystal Palace var 1-0 yfir fram á 97. mínútu á móti Luton, Cole Woodrow, jafnar fyrir Luton djúftin í uppbótartíma. Þetta stigstjáni gæti verið stórt fyrir Luton þegar að hérna upp er staðið.
Heldur betur öll stig fyrir þá telja og meina, þeir eru í fallæti núna en þeir eru þá bara þrem stigum frá Forest núna.
Og eiga leikti góða.
Og leikti góða og Forest mögulega í þetta hérna, stiga frá drátt og annað þannig að þetta öll stig telja þessir bóttbært út ég held að liði sem endi í hérna 17. sæti það mun ekki enda með mikið meira 30 stig ég sé það bara ekki gerast
Nei.
Þannig að Luton all of one
Já, og ég meina, þú veist Crystal Palace, hötti, ok þeir eru ekkit alveg slottnir ennþá ég meina, þú veist, þeir eru bara með 29 stig
Já, en þeir horfa á enda líka þessi mínu stig sem að potti og notting að verið þá.
Já.
Þannig að þá voru þeir svona...
Nokku safe.
Já, alltaf með einhver átta stig til að anda með og þeir taka tvo sér í viðbót. Það já, einn sigur í viðbót eru bara 100% nú.
Já. Herru, það er athyglisverður leikur eins og er í kvöld, Stjáni, á Brúnni. Chelsea Newcastle.
Já, það fínt mánudagsleikur. Já. Það ekkert betra að gera mánudaginn að... stilla inn á þennan vonandi markaleik og hérna Chelsea menn svona aðeins að svona vakna en þeir geta hérna heldur betur skemmt okkur í kvöld vonandi bæði í lið og Newcastle búin að vera rosalega brokkengir í vetur þeir voru hérna byrjuðu þetta þvílíkum krafti en svo dalaði heldur betur ég, þetta verður þrjú leikur ég lofa ykkur því
Eru að fá mörk kvöldi í það?
Já, ég held að minna, það svona, það bara maður horfir á töfluna, þá voru þetta bara tvö mestu vonbrigðin í deildinni í vetur. Newcastle í tíunda sæti eftir að vera í Champions League sæti á síðar tímabili og Chelsea liði náttúrulega með, eins og allir vita, búin að vera með hertu og lofti í 1.5 ár og í 11. sæti með 36, þannig að þetta bara, fyrir mér mestu vonbrigð og að Newcastle spila einhverju meðsla afsökunar kortið, þá verður fleiri lið sem að geta rifið það kort upp, þannig að þetta bara eins
góð. Það engin afsökun.
Nei, hann þeir eru bara búin að vera vonbrigði sumar og nei, ég vetur segja, en já, ég held að þeir vinna þetta samt í kvöld, þetta er svo andlöst hjá Chelsea, þannig að er náttúrulega ekki...
Erum við bara betra að komast í sumarfríða?
Já, ég meina, þetta bara ef maður sem þú ræður í vinnu og fara 8 ára díl, þú... Þetta hlýtur bara letjandi að vera með svona langan díl þegar þú ert með þessi laun og þetta langan tíma, menn bara nenni þessu ekki.
Mæ,
frábær punktur.
Frábær punktur, herðu, tökum spán hér aðeins. Helgin var þannig að Barcelona vann Mallorca 1-0 að mín Jamal Kornungur með sigurmarkið þar Real Madrid, ekkert vesen á þeim þeir taka Celta Vigo 4-0 og eru eiginlega bara svona nokkurn veginn að fara að klára þetta ég spyr hins vegar einu stjáni hérna, Atletico Madrid tapar fyrir Cadiz 2-0 gætu við séð að þetta sé bara mögulega síðast tímbili hjá Diego Simeone heldur hann fari ekki að hugsa sér þar ekki fara að fá okkur að breytingu
Ég held bara báðir aðra hefði gott að því að hérna að slíta á þennan streng
og stóð. Það ekki flottur fyrir okkur, Stjáni.
Ég var alveg til að fá bara einhvern L logo þarna á Old Trafford. Það versta held hann tali ekki stakt orð í ensku sko en hann má hafa einhvern túlki ekki túlka fyrir hann, ég ágætur í spænskunni.
Já, ég meina Atletico sko það bara tvö stig í Bilbao í 5. sæti sko, þar með þeir eru ekki einu svona öruggir hérna með topp 4 sko.
Nei, nei, þá verður alltaf rifið í gikkinn. Hann einna heldur sé topp 3 launaustu stjórar í heiminum sko.
Já. Já, já, þetta var svona helsta sem gerast á Spáni eru með 7 stiga forystu. Real og í góðum málum.
Já, maður tekur þetta eftir einu, þetta búið að pirra mann í ansi mörg á, sjáum að það að Barcelona spila á föstudegi, það bara út í þeirri meistaradeildin og það líka langar að hjálpa liðunum sínum. Mm-hmm. Þetta gerir ítalanir líka, okkur er ekki í stundum...
Og þjóðverðarnir.
Og þjóðverðarnir, okkur, já, þú veist, okkur gerir ennsk úrvarsleitinni geta stundum, ég veit að sjónvarpið það rosalegt enn. Föstudagsleikur með Liverpool eða City eða United til að hjálpa liðunum í Champions League, come on, gerum þetta stundum.
Já. Ég auðvitað á að gera þetta og mena, Friday Night Football hefur nú alveg spilað eitthvað á föstum og það eru bara alltaf ekki geggjaði leikir sko.
Já, þannig að maður tekur bara eftir þetta bara að vera að hjálpa liðin í meistaradeildinni fá meiri hvíld en Napoli
Já, bara mjög góða punktur Herðu, við ætlum að fara til Þýskalands Herðu, Thomas Tuchel hann skellir lóð þegar hann kom liðin áfram í áttalegu úrslitin gegn Lazio og já, það óvægt að segja að Mainz hafi fengið að finna fyrir því á Allianz helgina. Bayern München vann 8-1 og Harry Kane var með þrennu. Harry Kane komið 30 deildamörk í búndaslíkunni stjáin úr 25 leikjum og hann sennilega ekki að fara að vinna neitt titl.
Nýju leikir eftir, hann fer í 40 mörk myndi ég halda.
Rosalegt.
Leverkusen var 0-0 lengi framan hjá þeim helgina og en þeir klára samt leikinn og þetta þessi þeir aldrei að tapa þessum 10 stigum í nýju leikjum ég bara það bara lífs ólíkindi með að það myndi gerast því þeir eru ekki náttúrulega ennþá búin að tapa leiki í deildinni þannig að þetta alvöru skellur fyrir Keinan hann á ennþá möguleika á Champa League og svo náttúrulega krafan á England vinni EM í Þýskalandi í sumar.
Já. Sko Hödi, þetta náttúrulega, þetta í sjálfur sér ótrúlegt. Harry Kane sér allt, bara eitthvað með besti markaskorari sögunar, en Bayern München búið að vera með einnótkunna á þessum Þýskalandsmeistaratitli, áttur reyndar alls ekki að vinna síðasta vor þó þeir hafi gert það, en núna þegar hann kemur og allt í öllu, þá eru 10 stigum á eftir efsta liðinu þegar nýjum fyrir eftir.
Já, þetta bara gali og minna eina sem gæðin var að hugsa hvar kemst ég í örugan deildartitil og þetta átt að vera það, þetta svona svipum að væri, hvað getur maður sagt, útvarsmaður og maður vildi láta hlusta sig og færi maður á bylgjuna en svo myndi bara allir hægt að hlusta þar. Þetta átt ekki að geta klikað. Það var ótrúlegt að gæðin hafi, hann svo, það geta að kenna honum þetta en bara fara í bæin og vera ekki meistari, þetta algjör katastrófosk.
Já, og haldið að Sapi tæki við bæin, nú talaði það að hann tæki getur við Liverpool.
Ég held að sé, ef ég geti valið, búin að vera, ef hann gerir Leverkusna meisturum í Þýskalandi, og getur valið að taka við Liverpool núna eftir Jürgen Klopp sem bara dáðast í svona Liverpool-borga, held ég bara, hann dáðar en Bill Shankly heitin, sko. Þannig að ég held að hann myndi alltaf taka bæinn og svo þegar einhver annar tekur Liverpool og drullar upp á bak líklega eða verður í alvöru brekku og þú vilt ekki fá samfélag á móti eða byrjar illa þá tekur Sabi síðan við Liverpool ef hann deliverar með bæinn, það alltaf ekki örugt
ef ég var umbóðsmaður það sem myndi ég tekna þetta svona tekur 2-3 ár með bæinn þá er Liverpool búið að rúla sér í gegnum svona 2 stjóra þá getur þú komið og fengið að byggja fyrir
Já, þetta ágætispunktur. Herðu, Ítalía helgina, það stærsta í þessu þetta að Inter fer bara fljótlega tölfræðilega að tryggja sér titilin þó að sé ennþá 10 umferðir eftir þeir eru komið 16 stiga forystu.
Heldur betur og það alltaf, mun hjálpa þeim í Champa League, þeir eru ennþá þar, þannig að ég held að því fyrir sem þeir tryggja sér titilin þá geta að fara að hreyfa liði meira og þetta alltaf bara komið, gætu fara að hreyfa núna, Mílan eitt að fara að ná 16 stigum á þeim sko, bara glemdu hugmyndinni en þetta komið en stæstu fyrir þetta, þá helgina Albert komin í tveggja stafa tölu í markaskorun
Já, hann skoraði enn í tabi gegn Monza
Já, já, Berlusconi og félagar eru erfiðir
Já, þeir eru það reyndar Asi Mílan kom í annarsætið, unnu Empoli 1-0 meðan að Juventus gerði jafntefli við Atalanta á heimavelli Og svo var hörkuleikur í gærkvöldi, Fiorentina Róma, endaði 2-2.
Róma að koma aftan að þessari Champa League baráttu þarna. Og ég segi að þeir muni ná Bologna og ná fjórðarsætinu.
Það verður ansi mikið léttir fyrir Róma að losna við í fóstbróður Mikael Nikolásson.
Hvort tuða meira, Mourinho eða Mikael Nikolásson, kalt mat?
Ég held að séu bara svipa, þess að nær Mike svona, tengir Mike svona vel við hann, hann sér eitthvað bróður í hann.
Tveir sítuðarar.
En yndi Mílan, ég minna, við myndumst að Simone á hann fyrir United, ég minna hljóta einhverja sem liðum sem að leita þjálfara á Liverpool, United, Chelsea, Simone Inzaghi, maður. Sá búin að búa setja nafna á stuttum tíma, sko.
Heldur betur, þá ég segi þetta Inter liði þetta bara vel bara ekki flóknar að það Herru áðurum við ljúkumist í dag þá verður það sjálfsög að tala meistaradeildina seinni strólan af síðara leikjunum í 16. úrslitunum í vikunni og það spenna annað kvöld, þá þetta Arsenal Porto og Barcelona Napoli byrjum á Arsenal Porto, Stjáni þeir eru 1-0 undir eftir leikina á Dregavöllum fer samt Arsenal leiki í gegnum þetta
Jú, ég held það því fyrir sem þið skora því það að vera auðvitað en ég veit ekki hvað það Porto ætla að fara að múra þegar hérna Mourinho hendi United út í 16-8 leikslutum þá hafa bara múrað en Porto með skemmtilega stjóra hann Sergio Conceição þeir vilja spila til sigur en ég sá nú fyrir leikinn og Arsenal gat alveg fengið ekki út úr honum en þeir ekkert að panika sá hvernig bæinn gerir það móti Lazio og undir en voru aldrei að panika og samt skorur ekki fyrir eftir tæplega 40 mínútur þannig að þetta verður því miður Arsenal í áttalega úrslitum
Sammála því Hjóti
Já, mann finnst að hann sé líklegt en þetta svolítið bara brugust maður veit ég hvernig pressa þeim Arsenal þetta náttúrulega hvað voru mörg á liðin frá því sem voru ekki meistaradeildinni þannig að þeir svo sem er ekki vanir þessu sviði Porto liði ólgsegt og með góðan þjálfara en já, Arsenal lítur að taka þetta fyrir óvægt hugsaði
Það allavega major upset ef að hérna, Arsenal myndi dett út í 16 úrslitum það var að segja þess að vera Gæti þú eins og vera einbytt sér að deildinni
Það samt ekki blessing in disguise fyrir þá
Kanski, ef maður hugsa það þá gæti við bara einbytt sér að þessu
Viltu ekki bara spila tíðsverju viku og svo bara chilla þess að milli
Jú, svo smekkið það því
Tveir málmar í bóði
En Barcelona-Napoli, erum að sjá eitthvað að Napoli geti farið til Katalóni og gert
eitthvað? Geta, Barsa klárir þetta, Savi vill hann vill enda þetta með stæl en þeir eru aldrei að fara að vinna tjampa líka en maður veit aldrei ef þú skoðin í áttar úrslit þá svo ansi stutt í að fara í úrslita leikinn þannig að þeir klára þetta og Napoli búið að vera ömulegri vittur þessi titil þeir á Ítalíu alltaf fyrir sögubökunar hversu slökunir og þessi stjóra skipti og alltaf þannig að ég held að Barsa klárir þetta
Ég hins vegar mjög spenntur fyrir leiknum á Vandra Metropolitano á miðvikudaginn Atletico Madrid Inter, það bara 1-0 fyrir Inter og Atletico í þessari meistaradeild, það bara helviti erfitt skrýmslega við.
Já, það bara þannig.
Það ekki til leiðilega lið sem spilar á móti, þetta þegar þeir byrja að sparka í því og tuga á leikaraskapurinn og Já, þessi völlur, maður sé ansi marga leikja sem einhvern veginn bara kæfa liðið með almennum leiðind.
Já, þetta gætu við séð framleggingu þarna?
Já, ég, það alveg hægt
Já, það ekki ólíklegt
Þetta, það allavega þessi vika töluvert svona meira spennandi heldur en síðasta vika við eiginlega vissum öll liðin sem færi áfram þar sko. En þetta svona meira þetta að verða tjampa líka, skulum segja það
Já, en getur PSV Eindhoven gert eitthvað að Vestfalen Stjáni?
Geta það alveg, já, Dortmund ekki besta lið heimi en ég vona að Sancho detti út úr Champions League þá var þessi miðvikudagur fullkominn fyrir mig
Hann var einmitt að kenna Ten Hag niðursveifluna
og ferðinu Hann var að kenna sjálfur fyrir að vera ekki búin að fara á eBay og reyna að finna sér heila
Já,
Þetta nú illa að koma fram með góða manni
Góða manni, þetta bara aumingi Aumingi
Já, Góður þjálfari getur virkjað umingja líka þannig að Erik Ten Hag alveg geta að spila honum eins og Antoni vinni sínum í hverju huk
Þá hins vegar bara komið að því síðasta úrslita leikurinn í sá veikasti við vorum að fara hér í season 3 og úrslita leikurinn Kristján Óli Sigurðsson og Heiðar Austmann það var þetta bara kosið inn á þungavittin.is og ætlum við að gefa mönnum út vikun og tilkynna þetta í opna þættinu Stjáni hvernig ætlum við að gera þetta
eða bara næsta sunnudag verður þetta tilkynnt sennilega bara leiðu vikun að rúlla en maður að eiga við ofurjarl þarna en maður allar
að en þú allar að taka byggarinn heim
ég allar með byggarinn og við byggja stuðnismenn mín að exa við tívaran af því að Heiðar mun sennilega vera brjálaður hann tapar þessu hann fyrir alla leiki til að vinna þá
Er byrjað að vora fyrir norðan höddi?
Já, það verið síðustu vikun með sínust nú spáin alltaf hendi okkur smá smá páskarhetti eins og það kallað en að þessi keppni hafi farið fram án þess að Reynir Elís Þorvaldsson sé með við erum allir í spjallhóp sem að var virkur í gær og
já.
Ég maðurinn að bara fættu orðbjörn eitthvað ekki mitt á ágjörð þegar maður ræði þann ágjörðan mann
já, Hann á ekki að fá aðganga GSM farsíma
Hann ekki ósennilegt að hann detti inn í næstu seríu. Hörður Snævar Jónsson, okkar besti maður fyrir norðan og okkar besti blaðamaður. Kæra þakkir fyrir að vera með okkur í dag.
Takk fyrir mig.
Takk. Þungavættin verður aftur seinna hér í vikunni. Þá gerum við upp þessi 16. úrslit í meistaradeildinu og spáum í spilin. Hvaða lið munum mögulega mætast ekki bara hvað dregið á föstudagstjáni?
Jú, held ég.
Bara í öllum keppnum. En þökkum fyrir okkur í dag. Verið sæl.